Blaðsíða 31. Níundi kafli. Búddadagur. Dagatal búddista fer eftir gangi tunglsins, ekki sólarinnar. Þetta kallað tunglár. Hátíðir þeirra eiga sér stað þegar tunglið fullt. Theravada búddistar halda upp á fæðingu, uppljómun og dauða búdda í sama mánuðinum sem heitir Vesak. Þeir trúa því að allir hinir mikilvægu atburðir í lífi búdda hafi átt sér stað í þessu mánuði á fullu tungli. Á Vesturlöndum Vesak-hátíðin kölluð búddadagur. Hún haldin í lok maí eða byrjun júní. Þetta mikilvægasta hátíð ársins og haldin með ýmsu sniði allan heim. Á blaðsíðunni mynd. Undir henni stendur. Stúpa á hádegishólum í Kópavogi. Blaðsíða 32. Á Íslandi ganga búddatrúarmenn þrjá hringi í kringum lítið búddahof sem efst á hæð í Garðabæ með blóm í höndunum. Eina umferð fyrir búdda, eina fyrir dharma og eina fyrir sangha. Eftir athöfnina haldið í sal samtakana til að tóna bænir og ritningarvers. Munki safnaðarins færðar gjafir og peningar gefnir til safnaðarstarfsins. Peningarnir festir á greinar lítils trés. Í lok samkomunar snæddur veislumatur.